Азаттык радиосунун хабарларын одан ары ден саулык бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай. Кадырмейді тыңдарман, жыл сайын жер жүзінде неміс микробиологы Роберт Кох туберкулез қоздырғышын ашқан күн 24 наурызда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының шешімі бойынша туберкулезбен күрес күні атап өтіледі. Бұл күнді атап өту қоғамның көптеген елдердің ұлттық ауыртпалығы деп аталатын туберкулез ауруының алдын алу және емдеу проблемаларына көңіл аудару дейді мамандар.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Туберкулез қатерлі жұқпалы ауру болып қалуда. Тұрғындардың еңбекке жарамдылығын жоғалтып, қайтыс болу жағдайларына апарып соғуына байланысты мемлекетке үлкен орны толмас зардабын тигізеді дейді мамандар. Алматы қаласының тұрғыны Майра Аманжолова осы дертке шалдыққан екен.
Сол жылы босандым да, как раз кішкентай балам болған соң мен әрсел бой үйде отыра бердім. Балалы болған соң, одан кейін көбіне азып баратқанымды көп айтатындай, бала омыраулы болған сол кезде аз есінен ұмытып, сөйтіп жүре бердім, бірақ жөтел ештеңке болған жоқ. Ең ақырында уже температура басталып, жөтел басталды менде жазды күні. Содан кейін барып уже анықталды. 3 ай сайын тексеріп, анализ тапсырды. Тексеріп отырады, жолдасымды да, ішімді бәрін ауырып, жөтел бастаған болады. Салмақ жоғалтып, сөйтіп өзімнің жергілікті поликлиникама бар. Сол жерде тексеріліп, диагноз қойды. Содан кейін осында Медеускийде жатқан болдым. Сон бір айдан кейін уже температурам көтеріліп, сөйтіп соны осында ауыстырды. Сол дренаж мен өкпемде гнойны болған, әрін деп келген болды. Соны тазартып, күнде промывка еттім. Перевязкаға барып тазартамыз, процедура жасайды.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, құрт ауруымен ауыратын тұрғындардың саны бойынша жағдай әлі жақсарар емес. Бұл тұрғыда Қазақстан советтік мемлекеттер Латвия, Литва, Эстония, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Украина, Беларусь елдерінің алдында тұр. Бүгінгі күні республика бойынша орта есеппен 100 мың тұрғынға 105 науқастан тіркеліп отырса, Қырғызстанда бұл көрсеткіш 100 мың адамға 101, Тәжікстанда 81, Өзбекстанда 65 адамнан келеді. Құрт ауруына шалдыққандардың саны жағынан Қазақстан 212 елдің арасында 33-ші орында тұр. Сондай-ақ ұйымның Орталық Азиядағы туберкулезді қадағалау өкілдігінің ақпараттарына сүйенсек, аталмыш өңір елдері арасында Қазақстан емдеу бойынша ең төменгі көрсеткіш көрсетуде. Емделудің 16% қажетті нәтиже бермейді екен. Ұлттық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы директорының орынбасары Татьяна Слажневаның айтуынша, бұл дерт әлі күнге дейін үлкен мәселе болып тұр.
Туберкулез на сегодняшний день остается очень серьезной глобальной проблемой современного общественного здравоохранения.
Туберкулез қазіргі заманғы қоғамдық денсаулық сақтау саласының жаһандық проблемасы болып отыр. Адамзаттың үлкен тәжірибесімен жеткен жетістіктеріне ұтымды емге қарамастан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есебі бойынша жыл сайын 9 миллионға жуық адам сырқаттанып, 2 миллионға жуығы қайтыс болады екен. Туберкулез проблемасы тек денсаулық сақтау жүйесі мен елдің экономикасына ғана әсер етпейді, сонымен қатар адам санын күрт азайтады. Сырқат көбіне жастар қауымына көп залалын тигізеді. Ұйым мәліметтері бойынша алдағы 10 жыл ішінде туберкулез әлемдегі ауру және өлім себептерінің ондығының қатарына кіреді. Туберкулез себептері қазіргі заманғы әлеуметтік экономикалық жағдай, оның дәрежесінің төмендеуі, сыртқы және ішкі миграция, стресс. Дәрі-дәрмекке қарсы төзімділігінің жоғары болуынан бұл сырқат жеткілікті мән бермеген жағдайда тұрғындар арасында кеңінен тарай береді.
Мерами профилактики поражать все больше и больше населения.
Ресми деректер Қазақстанда туберкулез дертіне шалдыққандардың қатары жылдан жылға азайып келе жатқанын айтады. Мәселен, 2005 жылы 100 мың адамға шаққанда құрт ауруын жұқтырғандардың саны 147 адам болған. 2006 жылы республикада 132, 2007-2008 жылдары 123 адам тіркелген. 2009 жылы өкпе аурумен науқастанғандардың саны 100 мың адамға 105-тен келген. Ал туберкулез мәселелері жөніндегі ұлттық орталық директоры Тілеухан Әбілдаев, Қазақстан бұл мәселеде көптеген оң жетістіктерге жетті дейді.
Осы 98 жылы күйіп тұрған Біздегі туберкулезден өлім көрсеткіштері және туберкулезден алғашқы науқастану көрсеткіштерін бүгінгі таңда біз біраз қалыптастырып, олар төмендетуге қол жеткізіп отырмыз. Үкіметтің тарапынан барлық атқарушы, мынау аймақтық, облыстық, қалалық атқарушы органдардың тарапынан біз бүгінгі таңда үлкен қолдау табудамыз. Туберкулезге байланысты барлық мәселелерді шешуде жергілікті жерлердегі әкімдер жыл сайын қаржы бөлу мәселесін, туберкулезге қарсы мекемелердің нелерін, ғимараттарын жөндеп мәселесін біздің денсаулық сақтау министрлігі тарапынан туберкулезге қарсы мекемелерге керекті медициналық құрал-жабдықтарды, диагностикалық және емдеуге қажетті құрал-жабдықтарды алып беру мәселесінде үлкен жетістіктеріміз бар.
Денсаулық сақтау ұйымының болжамдарына қарағанда, алдағы 10 жылда туберкулез адамдардың мезгілсіз көз жұмуына әкеп соқтыратын 10 себептің біріне айналмақ. Қазақстанда эпидемияға қарсы кешенді шараларға қарамастан құрт ауруына шалдығушылар саны жоғары күйінде қалып отыр, дейді сарапшылар. Тәуелсіз мемлекеттер достастығының арасында Қазақстан Республикасы бірінші болып дүниежүзілік денсаулық ұйымы сарапшылары ұсынған заманауи әдістер мен нұсқауларды қолданып туберкулезді бақылауын жетілдіріп отыр, дейді Тілеухан Әбілдаев.
Туберкулезбен күресу бұл тек қана мемлекеттік іс болып қана қала бермеу керек. Бұл тұрғыда әрбір біздің еліміздің азаматының, қоғамның өкілінің тарапынан бұлай көмек болу керек. Халықтың ортасында туберкулезге қарсы уағыз жоғары деңгейде жүргізілу керек. Әрбір азамат туберкулезге қарсы өз еркімен жылына бір рет.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан дүниежүзілік туберкулезбен күрес күніне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан дүниежүзілік туберкулезбен күрес күніне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Туберкулезге қарсы күрестің осал жері толық ем қабылдамауға да байланысты болып отыр, дейді дәрігерлер. Науқас емдік курсын алғаннан кейінде ұзақ уақыт емхананың бақылауында болуы қажет, әйтпесе ауру қайта қозып кетуі мүмкін. Алайда өкпе ауруына шалдыққандардың дені тамақ пен киімге жарымайтын тұрмысы төмен жандар екені анық, дейді мамандар. Елде туберкулездің емі тегін болғанымен 5-6 айлап емделіп жатуға отбасылық жағдайы көтермейді. Науқастардың 60% әлеуметтік тұрмысы нашар азаматтар, дейді мамандар. Оның үстіне дәл қазіргі күні құрт ауруымен ауырғандарды ешкімде жұмысқа алмайды. Сондықтан өкпе дертіне шалдыққан отбасылардың әлеуметтік жағдайына толық көмек көрсетіп, оларды жұмысқа орналастырмай мәселе шешілмейді. Ал заң бойынша науқастың жұмысы сақталып, оған ем барысындағы қаржысы төленуі керек. Татьяна Слажнева, елде жасөспірімдер мен түрмедегі азаматтардың жағдайы қиын, дейді.
Сегодня наибольшее внимание мы обращаем на такие проблемы. Это заболеваемость подростка.
Бүгінгі күні біз мынадай мәселелерге көңіл бөліп отырмыз. Елде туберкулез туындаған ортада сырқаттанған жасөспірімдер саны балалар мен ересектер санынан 3 есе артық. Оның негізгі себептері науқасты жекелемеу, уақытылы тексермеу, емделу шараларының дұрыс қабылданбауы. Сондықтан да біз осы топты ерекше ықыласпен қарастырып отырмыз. Сондай-ақ туберкулезге шалдығу және өлім санының жоғарылығы пеницитарлы жүйедегі сотталған азаматтар арасында да байқалып отыр. Оның себептері түрмедегі азаматтардың көптігі, материалдық техникалық базасының нашарлығы мен ақпараттың аздығы.
Большое там место занимает недостаточная информационная работа.
Атын атамауды сұраған сұхбаттасымыз өзі тергеу изоляторында отырған уақытты еске алып, ол жердегі жағдай аурудың дамуына оңтайлы екенін әңгімеледі.
Соттай алмады, криткада отырдым. Заңсыз болғандықтан бірнеше судья қарап, 3 жыл бойы сол жабық жағдайда отырдым. Ол ана тергеу изоляторының камералары ғой, подвалда зындан сияқты ғой қазақша айтқанда. Ана тергеу ісінде жүрген адамдар сонда отырады. Сот процесі біткенше. Соны тергеу изолятор дейді, оны түрме дейді. 3 жылда неше 3 қыз, 3 жаз, 3 күз, 3 көктем бар ғой. Оның ішінде біз даланы көрмейміз, білмейміз ғой енді. Алғаш кезде бәрі болды, онда әйнек жоқ қой. Терезелері ашық, решеткалары ғана болады, темір решеткалары. Ар жағынан Ашык терезенин решеткалары айнек деген болмойт анда. Сол терезенин түбүндө жатып, биринчи кабат асты подвал го, анан жерге жауган кар подвалдын несинен агат го, ошондон терезеге аягым. Боронда карда калганда кез болот, ашык жатып. Мына без передвижения го, 60-70 айылмен жатасың го бир жерде.
Туберкулез инфекциялык ауру. Туберкулездин ашык түрүнө шалдыккан наукастар жөтөлгөндө, түш көргөндө, түкүргөндө таралатынын эскерүү кажет. Осыган сайкес бактерия бөлүшү наукас менен катнаш жиі болган сайын онун айналасындагыларга да сондай жиилликте туберкулез таякшалары өкпө тыныш жолдору аркылуу энетинин ар дайым эсте устаган жөн дейди дарыгерлер. Алайда мамандар ауруга оңой шалдыгуу мүмкүн эмес дейди. Ол үшін туберкулездің ашық формасымен ауыратын адаммен ұзақ уақыт жабық бөлмеде қатынаста болу қажет. Тілеухан Әбілдаев бастысы азаматтардың өздері алдын алу шараларын жасауы қажет дейді.
Тексеріліп тұру керек. Бүгінгі таңда туберкулезді анықтаудың біз екі тәсілін халықтың ортасында қоғамда өмірде қолданамыз. Бұл рентген флюорографиялық тексерулер және бактериологиялық тексерулер, бактериоскопиялық тексерулер тақырыпты бұл туберкулездің абсолютті диагнозын қою әдісі болып табылады. Сондықтан жалпы республика бойынша 129 туберкулезге қарсы мекемелер жұмыс жасайды. Соңғы 4 жылдың ішінде 42 жаңа туберкулезге қарсы мекемелердің ғимараттары жаңадан салынып берілді. Былтырғы 1 жылдың ішінде республикамызда 8 туберкулезге қарсы мекемелердің ғимараттары салынып, жаңадан заман талабына, санитарлық нормаларының талаптарына сай келетін ғимараттар салынып берілді.
Туберкулезді бақылауда едәуір проблемалар ішкі және сыртқы көші-қон процестері үлесінде халықты жұмыспен қамтудың қысқаруында табысы аз тұлғалардың әлеуметтік қолдау жеткілікті дәрежеде жүргізілмеуінде дейді мамандар. Пенитенциарлық жүйе мекемелеріндегі туберкулезден болатын ауру сырқаушылардың және өлім жағдайларының өсуі. Барлық туберкулезге қарсы мекемелерде инфекциялық бақылауға сенімді шаралар қабылдау, туберкулездің ашық жұқпалы түрлерімен ауыратын науқастарды оқшаулау және мәжбүрлеп емдеу шұғыл шешімдерді талап етеді дейді дәрігерлер. Қадірмейді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген дүниежүзілік туберкулезбен күрес күніне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.